en podcast fra NRK.
Vi forlot Ebba og Ari på Kalnes sykehus I Østfold. Aris helseproblemer hadde tiltatt I styrke. Først var det øreoperasjonen som hadde gitt ham tinnitus og redusert hørsel. Så var det neseoperasjonen som hadde gitt ham søvnproblemer. Og så hadde panikkangsten kommet, smerten I brystet, krampene og frykten for å dø. De ble over natta på sykehuset, men da morgen kom, ble Ari utskrevet. Dette fjerde del av denne fortellingen om Ari. Jeg heter Joakim Førsund.
Satt du med en slags følelse av hva det var som var problemet?
Ja. Ari hadde kanskje en syke som ikke passet inn I den I å bli så kjent som han ble. Det har jeg tenkt på. Han passet på veldig mange måter. Men skjørheten hans passet ikke. Og selvfølelsen I bånd passet ikke der. Han var redd for å ikke bli likt. Han var redd for å ikke bli likt, og redd for ikke og for å gjøre feil. Og når du blir da superstjerne, og alle vil ha det, jeg tror alt av kritikk og alt av dårlige anmeldelser og alt av omtale som ikke var positivt, gikk rett inn. Man lata som man ikke gjorde det.
Det nå juni I 2017, og det 10 måneder cirka siden skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise ble kunngjort for offentligheten. Det fortsatt nesten ingen som vet om Ari og Ebba, og derfor vender de tilbake til det lille, hemmelige livet sitt I Ebbas leilighet på Alexander Kiellands plass. Ebba drar på jobb hver morgen, Ari blir hjemme og maler og skriver, og snart begynner han I terapi for å komme panikkangsten I forkjøpet. Livet deres ganske normalt egentlig, men når sommervarmen kommer og folk strømmer til parkene like utenfor, må Ebba og Ari bli der inne, I skjul, I den lille leiligheten.
Så var vi så slitne begge to, at jeg bestemte at vi skulle på spa, og ta det helt med ro, og slappe av langt ut I bussen. Så da bestilte vi hotell på Rømskog Spa. Veldig fint sånn øko-hotell, som ligger på en måte helt på enden av et lite vann inne I skogen. Veldig rolig og stille. Så vi bestemmer oss for å dra dit for å slappe av og spise god mat og sove. Man kommer inn der, og så det helt åpenbart at vi kjærester, men og så begynner man med en gang å tenke, ok, hvor mange det som ser oss nå? Hvor mange det som tar bilder av oss nå? Hvor mange tips det som kommer inn nå? Så jeg prøver å late som ingenting, og så gjør vi det, går gjennom restauranten der som vi måtte gjøre for å komme til rommet, så var det et helt nydelig rom. Det var veldig minimalistisk med utsikt over liksom, innsjøen der.
Helt siden høsten I forveien hadde journalister I Se og Hør ringt og spurt Ari om det var holde ryktene om ham og Ebba Rist-Heilmann. Ari kjente disse journalistene, han var venn med et par av dem til og med, og gjennom våren handlet dialogen med Se og Hør mest om når og hvordan nyheten om Ebba skulle slippes.
Og I mellomtiden der så får altså, snakker han med en kompis da, som jobber I Se og Hør. Og da kommer det forslaget opp om at vi skal ta noen snikbilder da.
Så Ari spurte deg, sa at Se og Hør har foreslått ja. At de skal komme hit, ta et bilde til synlaten I skjul.
Mm.
Hva tror du om det, Ebba?
Ja. Det at vi måtte være I skjul var et ekstra stressmoment for meg. Men også fordi det slapp Ari å forholde seg til at han ble spurt om det hele tiden. Så at det bare var ok, greit, nå er det sånn der. Og da sa jeg, vi gjør det. Nå jeg drittlei.
Og det var litt deilig også?
Ja. Se og Hør opererer jo på mange måter. Man kan få en viss sum penger for at de tar noen bilder. Da var avtalen at vi skulle gå ut på en bestemt tid, ut fra hotellet I noen minutter, og så skulle det bli tatt noen bilder, og så skulle det bli laget en sak om at vi var kjærester. Først gikk vi ut en gang, og da gikk vi litt rundt hotellet, bare helt inntil hotellet, liksom, litt ned mot vannet der og sånn. Og så gikk vi inn, og så fikk vi melding om at vi måtte gå ut igjen, for de har vært for nærme hotellet, de har ikke lov til å bruke de bildene når det er så nærme hotellet. Så da måtte vi gå ut igjen da, ut på veien, og litt inn i skogen der, sånn at de kunne bruke bildene derfra.
Og dere så allerede noen fotograf?
Nei, bare hørte den.
Hørte dere klikkingen?
Klikk, 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 oppi lia der.
Men gikk dere sånn og snakket lavt sammen? Eller?
Ja, vi latet som vi snakket sammen og lo, og jeg tenkte bare, ja, ja. Sånn ble livet, liksom.
Fikk dere se saken før den kom?
Ja, fikk lese gjennom. Det eneste jeg sa var at jeg ikke skulle bli omtalt som flamme, for det var det første. Her er Aris nye flamme. Og da sa jeg klart ifra at jeg er ikke noe flamme. Jeg er kjæresten din. Og det blir ikke noe sak hvis ikke det står at jeg er kjæresten. Og da sa Ari, det er greit.
Hva slags forhold hadde han til Sehør egentlig?
Han hadde et veldig godt forhold til Sehør. Han hadde noen kontakter der som også var gode venner av han. Og som jeg opplevde tok veldig vare på han i alt. Og det som ble bestemt, det bestemte de sammen.
Ari og Ebba ba om tid til å si fra til sine nærmeste. Og så ble de enige med Sehør om en dato. Nyheten skulle slippes en tirsdag i slutten av juni. Men selv om Ebba var glad for at hemmelighetskremeriet snart var over, grua hun seg til den tirsdagen.
Jeg visste jo ikke hva slags reaksjoner som kom til å komme. Jeg visste ikke om det kom til å komme journalister utenfor leiligheten min. Jeg ante ikke, jeg hadde jo ikke gjort det før. Og Ari hadde fortalt tusenvis av historier om paparazzier på motorsykkel og hele greia der. Så jeg ville bare ut av by og land, egentlig.
Ari ringte tilbake til vennen sin i Se og Hør. Han sa at han ikke hadde lyst til å være i Norge når oppslaget kom. Og så spurte han om de kunne være behjelpelige med en reise til Italia, for eksempel. Og det kunne de.
Og det vet jeg ikke om, liksom, om man får lov til å snakke om det en gang. Men det er jo sånn det funker den verden der. Det var jo svarte biler som hentet oss i Napoli, liksom, og kjørte oss til et bittelitt hotell på Amalfi-kysten der. Så det var avtalt dag tre eller noe sånt, at det skulle komme en fotograf og ta bilder av oss der.
Liksom bak noen busker.
Mm. Og da tenkte jeg jo i mitt hode at han skulle være i buskene da. Men han var ikke i buskene han. Det var sånn, vi gikk ut klokka 10 fra det hotellet, og da sto han bare på fortauet der med kamera og løp litt foran oss, og så skulle vi bare gå ned til stranda der og noe restaurantgreier. Og været var helt vanlig, liksom. Mens han løp foran oss og klikka. Og så sier Ari bare sånn, nei faen, er det han? Og jeg bare, hæ? Han er jo norsk, jeg kjenner han. Han har kjørt etter meg med kamera på motorsykkel en gang for mange år siden. Og så ble det jo hilsing, og så var han, nei, hei, er det deg? Altså, hva skjer nå? Kjenner du han lugubre paparazzien der? Og skal snakke med han? Og så er han norsk. Og så blir det til at vi henger med han resten av dagen og kvelden, og spiser lunsj, spiser middag, og kamera ligger der. Og det var liksom, han ble med opp på hotellet, og vi satt der og drakk litt vin. Altså, for de var jo gamle kjente de da, selvfølgelig.
Tirsdagen denne uka våkna Norge til nyheten om Ebba og Ari. På forsida var de avbildet ruslende på en øde skogsvei, og overskriften lød «Ebba er Aris nye kjæreste».
Og så gikk den dagen med masse meldinger fra...
For da begynte det å ringe fra morgenen?
Ja, det var masse ubesvarte anrop. Det var fra norske journalister, det var fra utlandske journalister, som da ringte Ari da, fra seg telefonen, for han orket ikke forholde seg til det. Og da var vi bare enige om at vi ikke skulle svare noe mer, og ikke besvare noen av de, bortsett fra de vi kjente da.
Dere kom jo også hjem til et Norge som visste om deg da.
Mm.
Hvordan var det da?
Det var jo helt nydelig, for da slapp vi å skjule noen ting. Vi var litt mer på kino og sånne ting, noen vanlige ting. Og så gikk det jo mye på, det gikk jo på hverdagen, han var mer produktiv da.
Den sommeren og høsten stilte Ari ut bildene sine over hele landet. Han var til stede på hver eneste utstillingsåpning, han lot seg intervjue av lokale journalister, han konverserte ordførere, han skrev autografer og lot seg fotografere, og ved utgangen av 2017 var det bare den kjente kunstneren Push Wagner som solgte mer enn Ari i Norge. Og da det ble februar, ble Ari spurt om å være hovedutstiller under kunst i Bergstaden på Røros.
Bildene til Ari skulle stilles ut på hotellet i den uka hvor det var kunst i Bergstaden. Ari ville at jeg skulle være med hele uka, men det kunne ikke jeg fordi jeg måtte jo jobbe. Men så fikk jeg ordnet meg fri da, fra onsdagen tror jeg. Men så kom jeg ut da, ikke sant? Det er iskaldt. Så vi kjørte til hotellet. Og det er liksom et veldig fint og flott hotell. Og der er det jo masse folk, og Ari står selvfølgelig i midten, og bildene hans henger overalt, og det er de store bildene på 2x2 meter. Så det var jo kjempefint, ikke sant? Og så var det jo alltid, for jeg er jo høy, så jeg syns jo overalt. Så han spotta meg da.
Hva tenkte du da du så han?
Jeg tenkte egentlig bare for en fyr. Han var full av liv, og han var glad. Det var masse mennesker rundt han som ville snakke med han. Kunsten hans hang på veggene, ikke sant? Det er jo fantastisk. Det er jo et veldig fint hotell. Og det er bekmørkt ute. Det er varmt inne. Det var fyr i peisen, tror jeg. Alle var bare sånn. Det var en logrende stemning.
Røros.
Ja, du har fått kanskje litt...
Jeg sa Røros, men det er feil. Røros. Hva sier du da?
Jeg sier Røros.
Ja.
Okay. Hva slags forventninger har du til oppholdet her?
Ja, du ser jo det er utrolig mye folk, så det er veldig, veldig hyggelig. Ja.
Hva, er du, ja, hva er det du har med deg hit?
Jeg har med meg Røros in my heart, som er et bilde spesiallaget for Røros.
Hvordan ser du på den på Røros, da, det å være med og være en av hovedkunstnerne her?
Det største ære jeg kan få. For meg er det som å komme på, faktisk for å bruke store ord, men det er sant, det er som å komme på landslaget.
Og så blir jeg jo stolt da, ikke sant, for han ventet på meg da. Han klarte det så bra da. Vi hadde ikke sett, vært med på så mye, hadde ikke sett den så mye i action på en måte. Så da tenkte jeg liksom, ja.
Ja, hva da?
Det er min mann. Den våren og den sommeren så var det egentlig, det var vanlige utstillinger som gikk gjennom hele sommeren og var planlagt gjennom høsten også. Så livet var jo egentlig utstillinger. Han dro på utstillinger jeg var med på noen, og hverdagen var hjemme.
Ja.
Så det var egentlig, da tenkte jeg at nå begynner det å gå seg til. Men så gjorde det jo ikke det da.
Hva mener du? Hva er det som dukket opp nå?
Det var jo mye øresusen og svimmelhet, og han var redd for at det kom til å gjøre han invalid. Og redd for at han ikke kunne skrive og male mer. Han var altså livredd for at kroppen kunne svikte, og kjente på alt hele tiden. Jeg oppfattet hvertfall at han følte på ting som ikke hadde vært noe problem før. Sånn at han hadde ikke hatt vanskeligheter med å være ute blant folk før. Men det hadde han nå plutselig. Det som var gjennomgående var jo at han grua seg til utstillingene.
Ja.
Så jeg måtte på en måte snakke han opp på at det kommer til å gå fint.
Hva er det han grua seg til?
Han var redd for at han ikke var som han pleide. Så var han redd for at folk skulle se at han ikke hadde det bra.
Ah, ja.
Eller hvordan? At han sleit med seg selv.
At han ikke greide å være Ari Ben?
Ja. At han hadde mistet det. Hva hvis jeg blir dårligere nå, da klarer jeg ikke det. Jeg kan ikke, fysikken min kan ikke svikte, fordi da kan jeg ikke jobbe. Jeg må jobbe, jeg må på utstillingen, jeg må. Og så føler han at han ikke har kraft nok til det da. Og for meg var det bare et tegn på at det har blitt for mye, og at på et eller annet tidspunkt så må Ari Behn også kanskje bli litt lei av folk da, og hele tiden være på.
Var han stresset for økonomien?
Ja, det vil jeg si, han var. Om man tjener 50 000 på en utstilling, så er det jo ikke så veldig mye igjen, for galleristen skal ha, de som hjelper til skal ha, og når du har fast utgift, så er det ikke, det er ikke, ikke så fryktelig mye, selv om det høres sånn ut. Og det haglet jo inn med forespørsler til Ari etter at han skilte seg.
Hva slags forespørsler?
Masse TV, for eksempel. Reklame. Foredrag. Altså, det var ikke noe han ikke ble spurt til å være med på, da. Og så blir man likt, og så vil folk ha han, ikke sant? Det er ikke lett å si nei til det, og så har han bare kommet inn i en sånn tralt, eller hva jeg skal si, et spor som på en måte gjør at han kan bare, han kan gjøre alt.
Mm.
Og når han da synes det er vanskelig å si nei, så er det, så tror jeg det bare sklei ut. Og det tror jeg ikke han likte. Men han visste ikke helt hvordan han skulle ta det tilbake igjen.
I 15 år levde Ari et overklasseliv med overklassebudsjetter. Nesten over natta var livet hans nå blitt et helt annet, og i dette livet måtte han dekke alle utgiftene selv. Ari sa stadig at han var bekymret over økonomien, og han sa også at noen penger krevde hardt arbeid, skriving og maling for eksempel, mens andre penger var lettjente. En opptreden på 4 stjerners middag, en reklamefilm på TV, eller en julereportasje i Se og Hør.
Se og Hør store romhjulsnummer i salg. For første gang åpner Ari Behn dørene til sitt nye luksushjem. Bli med på ellevilt juleselskap. Ari flørtet og danset med Mia Gunnarsen og Katrine Moholt. Og ekstra med Se og Hør, 32-siders kryssordblad. Se og Hør, gjør romhjulen gladere.
Men så synes han jo det var litt gøy også, ikke sant? Å være stjerna i produksjonen på en måte. Han likte alt rundt, og hvordan man gjorde det, og filmkameraer og sånn. Men resultatet ville han ikke ha, på en måte. Han kunne si at dette her er jo ikke sånn jeg vil være, og jeg skulle aldri gjort det.
Hva sa du da?
Jeg prøvde å være rasjonell og si at, men nå har du gjort det. Du har fått penger for det. Da slipper du å bekymre deg for det en liten stund. Drit i det.
Skammer han seg over det?
Jeg tror det, at han gjorde det. For det sto ikke, det sto ikke til kunsten og litt det litterære. Han hadde jo tanker om hva en forfatter skulle være, hva en kunstner skulle være.
Og en forfatter skulle ikke være med på 4 stjerners middag?
Nei, han sa alltid det, synes jeg, vet du. Han så jo opp til så mange sånne typisk forfatterlegender. Han sa alltid, dette ville Knausgård aldri gjort. Knausgård, han er en ekte forfatter.
Dette var 4. del av fortellingen om Ari. Denne podcasten er produsert av Monster for NRK og er laget av Sigurd Øygarden Fleten, Kine Jeanette Solberg og meg, Joachim Førsen. All musikk er komponert og spilt av Ola Kvernberg, og stemmen på avslutningsbordet tilhører Kirsti Huke. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland, og vår redaktør i NRK er Miriam Minjares. Vi Hvis du har behov for noen å prate med om mental helse, ring 116 123.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.